Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la 24 de junio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Antau ol restarigi la construajoin, ni turnu la rigardon alla vivantai stonoi. Rencontante hodiau la partoprenantoin en la naudec cavara plena consido della gruppigo della agadoi por helpo alla orientai ecclesioi, sigle ROACO, Papo Francisco memorigis la suferoin cae conflictoin ciui subfosas la nun tempon cae la istontezon de plurai landoi en Mesa Oriento cae Africo. Lia parolado temis pri ecclesiai cae geografiai realagioi minazzatai au scuatai de militai ventoi. La unua lando ciun li mensiis estas Irako. Poste li mensiis Eritreon cae la gravan crison en Libano, ciun pritractis la ciiarai considoi de ROACO. La papo petis aligi alla pregiado por Libano della unua de Iulio, cune cun la estroi della cristanai ecclesioi de Tiulando. La penso de Francisco adresigis ancau alla Sancta Lando, alla popoloi de Israelo cae Palestino, pri ciui li esprimis citiun esperon. Niciam revas, che en la cielo etendigiu la arco de pazzo, donita de Dio al Noa, kiel signo della interligo inter cielo cae tero, cae kiel signo de pazzo inter la homoi. Tamen tro ofte, ancau lasta tempe, tiui cieloi estas trairatai de bomboi, kiui alportas detruon, morton cae timon. Plia dolor crio della papo levigis por Sirio, ciam ce estanta en la coro de Dio. Sed shainas, li diris, che li ne capablas tusci la coron della homoi, ciui regas la destinon della popoloi. La heredagio de cun puscigioi cae per forto, estas tragica, restas la scandalo de dec iaroi da conflicto, de milionoi da enlandai rifugintoi, cae da tiui al exterlando, de la victimoi. Restas la necesso reconstrui, ancora ublocita de partianezzai logicoi, cae de la manco de curagiai decidoi, por l'abbono de tiu turmentata nazio. Foie, substrecis la papo, necessas reconstrui construagioin cae catedraloin, inclusive de tiui detruitai de milito, sed, antaucio, oni devas prisorgi la vivantain stonoin, vunditain cae disegetitain. Francisco sciigis che li sequas cun zorgado la situazion estigitana della conflicto en la regiono Tigraio, Etiopio, ciu plivastigis ancau alla naibara Eritreo. Trans religiai cae confessiai differenzoi, li memorigis, ni constatas ciom essenza estas la messaggio de enciclico ciui fratoi, ciam la differenzoi inter etnai gruppoi cae la sequai bataloi por la povo farigias sistemai. La penso della papo iris poste al Armenio, chiun li visitis en 2016, chiam fine della apostola voyaggio, cune cun catolicoso carecin la dua, li liberigis colomboin, chiel signoin cae esperon ie pazzo en la tuta Caucasa regiono. Bedaurinde, commentis la papo, gi estis vundita de nove en la lastai monatoi, cae protio mi dankas vin pro la attento, chiun vidonis al la situazio en Kartvelio cae Armenio, porque la cattolica comunumo daure estu signo cae fermentilo de Evangelia vivo. Cune cun ROACO, Francisco dankis ancau aliain valorain realagioin, ciui clopodas mildigi la doloron de la martirigata iteroi. Dankon al tiui ciui subtenas viain proiectoin. Ili ofte estas simplai fideluloi, familioi, parochoi, voluntuloi, ciui scias che oni estas ciui fratoi. Oni diris al mi che en 2012 la collecto por la Sancta Lando arigis prescau la duonon della sumo della pasintai iaroi. Certe influis la longai monatoi, dum ciui homoi ne povis collectigi en pregeioi por la celebroi, sed ancau influis la economia criso estigita della pandemio. Se unu flanque tio estas bone por ni, char tio instigas nin strebi al pli essenzai afferoi, tam Tamen la tuto ne povas lasi nin indiferentai, ancau pensante alla desertai stratoi de Jerusalemo, sen pilgrimuloi. Tial mi renovigas mian alvocon al ciui, porque oni remalcovru la gravezzon de tiu caritata faro por la sancta lando. Prigi parolis iam Paulo Apostolo en siei letteroi, cae gin reorganisis Sancta Paulo la sesa en 1974 per la apostola lettero Nobis in Animo, ciun mi reproponas laugia plena actualezzo cae valido. Hodiau Papo Francisco sendis videomessagion en la hispana lingvo alla Argentina diocezo Mar del Plata, sudoriente de Buenos Aires, interalie por saluti cae danki la volontuloin de du locai caritatai associoi, ciui tage cae nocte sen cese helpas tiuin ciui havas nenion cae vivas en la stratoi. La papo reliefigis la gravezzon de la servo de laicoi, pastroi cae bonfarantoi de la ecclesio ciui dedicas sian vivon al assistado de sen heimuloi. Li aparte alludis la iniziaton conigitan de la loca episcopo Gabriel Mestre. Nun tempe, en tiu monda hemisfero, comencigas la vintro, cae pro la alvenanta frosto la besonata assistado ege crescas. Oni do luis du hoteloin dum tri monatoi por havigi shirmeion, refreshigon cae mangiajoin al prescau 130 homoi logiantai en la stratoi. Dankon al vi ciui, finis la papo, char vi helpas Christon en la plei malriciai cae marginigitai fratoi. Tie estas Christo, ie la centro de la Evangelio estas la malriciuloi. El coran dankon pro tio, cion vi faras. Cai nun aliai informoi. Finigis hierau en Berlino la pinta consido pri la estontezzo de Libio. La partoprenanta ilandoi alprenis quelcain sindevigoin por restarigi stabilezzon en tiu Africa lando. La Libia ministrino pri exterlandai aferoi, signorino Naila Mangush, substrecis cies sindevigon realigi liberain, inclusivain, cae securain balotoin la 24 de decembro. Ciui concernatai partioi redeclaris che la alilandai armeoi cae solduloi en Libio devas foriri sen procraste, lau egal proporzia ritmo, porque neniu estu avantagita. Manilo, la commissiono della conferenzo della cattolica episcopoi de Filipinoi por la anima pastista agado en la malla libereioi publicigis hodiau messagion declarantan che gi firme cae nepridubeble contraustaras la clopodoin della parlamento restarigi mortopunon. Ciu persono estas alt valora, creita laula bildo cae similezzo cun Dio, diras la noto. La morto puno mal respectas la intiman dignon de la homo. Neniu persono, quiom malvirta li estu, ne povas ne atingi el aceton. La texto rimarcigas plie che la morto puno cefe trafos nur malriciuloin, cae che tiu puno ne povas funccii en neperfecta iugia sistemo. Filipinoi estis la unua Asia lando qui unuligis mortopunon en 1987, sed gi estis restarigita plurain foioin dum la postai iaroi, gis gia lasta anstatauigo per dum viva encarcerigo en 2006. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.